ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องอุตถานสูตรแปลว่าสูตรที่เป็นการกระตุ้นเตือนให้ลุกขึ้นศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมมีข้อความเป็นเบื้องต้นว่าในคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่บุพพารามอันเป็นอารามของนางวิสาขาที่สร้างถวายพระพุทธเจ้าในเมืองสาวัตถีท่านบอกว่าเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จประทับที่เมืองสาวัตถีนั้นถ้ากลางวันอยู่ที่บุพพารามกลางคืนก็ต้องไปอยู่ที่ประเชตวันแต่กลางคืนอยู่ที่ประเชตวันกลางวันก็ต้องอยู่ที่บุพพารามแต่ถามว่าทำไมจะต้องเป็นเช่นนั้นเพราะต้องทรงอนุเคราะห์ต่อท่านทั้งสองคือท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีกับนางวิสาขาแต่บุพพารามนั้นก็คงสร้างทีหลังนะครับเพราะว่าคือถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆพระพุทธเจ้าก็คงต้องอยู่เท่ากันแต่ว่าอุปารามันแค่6ปีแต่นั้นเองแต่ว่าอยู่ที่ประเชตวันถึง19ปีรวมแล้วก็25ปีที่อยู่ที่สาวัตถีแต่เป็นการอยู่ในช่วงพรรษาคือไม่ได้อยู่ในช่วงนอกพรรษานอกพรรษาจะเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรแล้วไปอบรมสั่งสอนประชาชนท่านบอกว่านางวิสาขาสร้างวิหารเขาเรียกปราสาทของนางวิสาขามิคารมาตาเนี่ยสร้างเป็นห้องมีจุพระได้ตั้ง500รูปก็แสดงขนาดโรงแรมขนาดใหญ่แต่ห้องคงไม่โตเท่าห้องโรงแรมมันนะครับพอเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับที่ปราสาทด้วยเนี่ยพระเจ้าต้องขึ้นไปอยู่ข้างบนคือถ้าพระพุทธเจ้าไม่อยู่ข้างบนพระก็ไม่กล้าเข้าไปแต่พระอยู่ข้างล่างเนี่ยพระพุทธเจ้าประทับข้างล่างเนี่ยพระก็จะไม่กล้าขึ้นไปข้างบนเพราะถือว่าเป็นการไม่เคารพต่อพระพุทธเจ้าวันตามปกติเวลาพระเจ้าเสด็จมาประทับก็ต้องขึ้นไปอยู่ข้างบนเพื่อให้พระสงฆ์ท่านอยู่แต่ทีนี้มีคราวหนึ่งเนี่ยมีพระบวชใหม่จำนวนมากพระเจ้าประทับอยู่บนปราสาทท่านก็อยู่ข้างล่างแล้วก็เสร็จแล้วก็ตั้งวงคุยกันลั่นเราคุยเรื่องกินนี่เยอะอย่างนึกคำกันเนี่ยเราคุยเรื่องกินนี่เยอะมาช้าเนี่ยไปบิณฑบาตที่ไหนไปบ้านใครไปฉันอะไรแล้วนั่งคุยกันเรื่องกินเขาว่าแปลกนะคนพูดเดี๋ยวมันจบลงเรื่องกินพูดไปพูดมาคงหิวขึ้นได้ยังไงไม่รู้เขามีการสังเกตเขามีการสังเกตว่าคนเนี่ยพูดไปแล้วไปถึงจะจบที่เรื่องกินแล้วก็แยกย้ายกันไปกินแยกย้ายกันไปกินหรือว่ามาร่วมกันกินก็แล้วแต่ทีนี้พอพูดมันก็เสียงดังนะฮะก็ตามลักษณะนิสัยคนแขกมันเสียงดังพระเจ้าก็เสด็จลงจากปราสาทไปอยู่ข้างนอกก็กำหนดพระทัยพิจารณาดูว่าภิกษุเหล่านี้ขณะเราอยู่ด้วยแท้ๆเนี่ยก็ยังคึกขนองกันขนาดนี้แต่หากว่าพระองค์ไม่ประทับอยู่แล้วมันจะขนาดไหนเลยก็กำหนดพระทัยนะฮะกำหนดภายในพระทัยเรียกให้พระองค์กลิมานมาเพราะคนเรียกสำนวนปัจจุบันเรียกว่าโทรจิตคือลักษณะอย่างนี้เราพบบ่อยแต่ว่าจะติดต่อกับพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระอุบลวรรณาแต่แถวนี้นะพวกอักขสาวกอ่ะ คือจะอยู่ตรงไหนก็ตามองค์นั้นจะอยู่ที่ไหนก็ตามพระเจ้าจะกำหนดพระทัยเรียกแล้วองค์นั้นก็จะมาแต่ว่าทำกับพระอรหันต์นะฮะคือสาวพระอรหันต์ทั่วไปก็ไม่ได้หรอกพระโมคคัลลานะก็มารับสั่งบอกว่าเธอดูภิกษุพวกนี้ขนองมากไปทำให้มันสลดใจซะหน่อยพระโมคคัลลานะก็กราบถวายบังคมลาแล้วก็เข้ากสิณฆสมาบัติเนี่ยคือปราสาทมันวางอยู่บนดินปลูกอยู่บนดินเพราะฉะนั้นท่านอธิษฐานดินเป็นน้ำเรียกอาโปกสินเพ่งปัตวีกสินด้วยอาโปกสินไอ้ปราสาทเหมือนก็อยู่ในคลองมันก็อยู่ในคลองมันก็โยกอะฮะก็โยกปราสาทมันก็โยกก็อยู่ในคลองพระก็ตื่นตกใจวิ่งกันกระเจิงกระจายเลยแล้วพระเจ้าก็ปรากฏพระองค์ออกมาในขณะที่ท่านกำลังตื่นสนุกเนี่ยปรากฏพระองค์คล้ายๆกับพระเจ้าก็แสดงปฏิหาริย์เหมือนกันนะที่จริงแต่ว่าให้พระโมคคัลลานะแสดงภิกษุทั้งหลายก็ตกใจก็รีบกราบถวายบังคมแล้วก็เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้ากันทั้งหมดพระเจ้ารับสั่งถามว่าอะไรมันเกิดขึ้นท่านบอกว่าไม่รู้เป็นยังไงประสาทมันไหวไม่ทราบว่าใครทำไม่ไหวแล้วก็รับสั่งถามว่าเธอรู้เปล่าว่าใครทำไม่ไหวท่านบอกท่านไม่รู้พระเจ้าก็เล่าให้ฟังว่าเพราะพวกเธอเนี่ยมันคึกขนองกันเหลือเกินส่งเสียงดังกันลั่นฉันเข้าแล้วแทนที่จะประรบความเพียรเนี่ยมาพูดจาสนุกสนานแล้วก็พูดจาเรื่องไร้สาระกันจากนั้นก็เริ่มรับสั่งเป็นคือพระสูตรในสุตตานิบาตที่กำลังพูดอยู่เนี่ยมันจะเป็นการเริ่มต้นที่ภาษิตที่พระเจ้าทรงแสดงก่อนแล้วจากนั้นก็จะอธิบายภาษิตแต่ละข้อจะเล่าเรื่องเหตุที่มาของภาษิตเหล่านั้นและจะอธิบายภาษิตแต่ละข้อแนวก็คล้ายๆกับพวกเถระคาถาเถรีคาถาพวกชาดกมาคล้ายๆกันจากนั้นก็รับสั่งแสดงธรรมะเป็นตอนๆไปนะฮะว่าเธอทั้งหลายจงลุกขึ้นเถิดเขามาลุกขึ้นในที่นี้หมายความว่าตื่นจากความหลับแต่ความหลับเนี่ยท่านหมายสองหลับนะฮะหลับหนึ่งคือหลับทางกายก็เรียกว่าขันธนิสสาคือนอนหลับตามปกติซึ่งตรงนี้ทรงเน้นที่ไม่ให้หลับมากเกินไปแต่มนุษย์ก็ต้องหลับไปนะพระพุทธเจ้าก็ต้องหลับเพียงแต่ว่าหลับพอสมควรพระพุทธเจ้าก็ทรงหลับประมาณสัก4ชั่วโมงนะวันหนึ่งก็เป็นหลับระหว่างหลังเที่ยงคืนไปแล้วพอใกล้รุ่งก็เสด็จตื่นก็แบ่งกลางคืนเป็นยาม3ยามนะฮะยามกลางเนี่ยพระพุทธเจ้าจะหลับยามต้นก็จะทำงานยามกลางก็จะพักผ่อนยามใกล้รุ่งก็จะตรวจดูสัตว์โลกที่จะเสด็จไปโปรดแล้วก็ไปสอนธรรมะแต่หลับในที่นี้เน้นไปที่กิเลสนิสสาด้วยคือหลับด้วยอำนาจของกิเลสก็เรียกว่าหลับไหลหลงไหลเลื่อนไหลไปตามกระแสของกิเลสปล่อยอารมณ์ไปตามความรู้สึกคือเรียกว่าขนองใจมันขนองคือเตลิดเปิดเปิงไปเรื่อยถ้าเราลองสังเกตว่าคนหนุ่มคนสาวเนี่ยเวลาเขาคุยกันเนี่ยนะเราเอาเทปไปลองอัดดูฮะเทปไปลองอัดดูแล้วเสร็จแล้วเอามาฟังดูให้พวกเธอฟังเองก็ได้ฮะไม่เคยรู้เรื่องนะฮะไม่เคยรู้เรื่องเพราะจริงๆเธอต่างคนต่างพูดกันเจ้าแล้วก็ไม่มีใครฟังใครแต่เขาก็พอรู้เรื่องกันนะอันนั้นก็คือลักษณะอารมณ์คือความฟุ้งซ่านของจิตนี่แต่ละคนมันมีอะไรอยู่ภายในจิตพอเพื่อนประรบขึ้นมาตัวเองก็มีแล้วก็รอไม่ได้ก็ต่างคนต่างเลยพูดเลย ก็พูดกันได้วันพระหนุ่มๆเหล่านี้มันก็คือคนหนุ่มอ่ะก็คือคนหนุ่มพูดแล้วก็ไปเรื่อยๆไปออกที่ไหนก็ไม่รู้เป็นอาการฟุ้งซ่านของจิตแล้วเป็นความขนองของจิตที่จิตมันแล่นไปในกระแสของกิเลสก็ให้ตื่นตัวขึ้นอย่าไปเห็นแก่การนอนแล้วอย่าตกอยู่ในอำนาจของกิเลสแล้วสั่งว่าจงนั่งเถิดคำว่านั่งในที่นี้หมายถึงให้เจริญกรรมฐานก็คือนั่งสมาธิพระตถาจารย์อธิบายว่านั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายทรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าแล้วก็กำหนดระลึกที่อารมณ์ของกรรมฐานก็แล้วแต่นะฮะจะดูลมหายใจเข้าออกมันก็เริ่มอิริยาบถนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงเหมือนกันแล้วก็เธอทั้งหลายจะได้ประโยชน์อะไรจากการนอนหลับมันก็ทรงแสดงในที่บางแห่งว่าการนอนหลับเนี่ยมันทำให้ชีวิตมันเป็นหมันคือไม่ได้อะไรขึ้นมานอกจากได้พักผ่อนอย่างเดียวแต่ถ้าหลับเกินไปเนี่ยมันก็เป็นหมันมากขึ้นคือไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่รับสั่งว่าถ้าจิตมันเป็นเหนียวนึกตึกนึกด้วยอำนาจของกิเลสนอนหลับจะดีกว่าคือบาปน้อยกว่ายังไงร่างกายมันก็ได้พักผ่อนแต่ถ้าใจไปเหนียวนึกตึกนึกด้วยอำนาจของกามด้วยอำนาจของโลภะโทสะโมหะเนี่ยจิตใจมันจะเร่าร้อนเพราะฉะนั้นถ้ามันถึงทางแยกที่ต้องเลือกแล้วก็ไม่ดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะฮะก็ทรงสอนให้เลือกกับการนอนหลับจะดีกว่าแต่ในขณะเดียวกันการหลับกับการตื่นเนี่ย ก็ให้เลือกที่ตื่นดีกว่าก็แล้วแต่ว่าในขณะนั้นคนก็อยู่ในจุดตรงไหนก็รับสั่งว่าเพราะความหลับจะเป็นประโยชน์อะไรแก่เธอผู้เร่าร้อนถามว่าเร่าร้อนด้วยอะไรเร่าร้อนก็ไฟกิเลสอีกนะฮะก็กลับมาที่กิเลสแต่ถ้าเราลองดูเนี่ยพระเหล่านี้พูดเรื่องอาหารหรือเรื่องกินนะพูดเรื่องกินไปเรื่อยๆอาหารอย่างนั้นอย่างนี้อยากได้อาหารอย่างนั้นอย่างนี้มันแสดงว่าจิตมีโลภะมีราคะอยู่ในอารมณ์ของโลกก็พูดเตลิดเปิดเปิงไปจนถึงก็เป็นเรื่องของคนแล้วฮะเรื่องกินออกเรื่องคนวันนั้นวันนี้ลูกเขาเป็นอย่างนั้นนี้ไปหายไปเลยเห็นว่าคือพระพุทธเจ้าก็กระตุกมันจากตัวนั้นเลยกระตุกมันจากตัวนั้นว่ามันจิตมันเร่าร้อนด้วยอำนาจของกิเลสแล้วก็ทรงยกเอาราคะเนี่ยโดยเน้นว่ากิเลสเนี่ยมันเหมือนกับโรคที่เราพบในที่บางแห่งเนี่ยเราจะเห็นว่าพูดเฉพาะพยาบาทนะฮะพูดเฉพาะพยาบาทว่าเป็นโรคแต่นี้เอาทุกข้อเป็นโรคหมายความว่าสัพเพเหตุประเภทต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วทำใจของเราให้ทุรพลคือใจมันหมดกำลังที่จะต่อสู้ต้านทานกระแสของอารมณ์เหล่านั้นแล้วในที่สุดมันก็เลื่อนไหลไปตามกระแสของกิเลสทีก็แล้วแต่มันจะผลักไสเสียวไสไปไหนก็ไม่รู้นะฮะก็แล้วแต่ของมันแล้วเราจะไม่มีการทรงตัวคือสูญเสียการทรงตัวที่จะประคับประคองตัวเองให้เดินไปในทางที่ถูกที่ควรเช่นสมมติเรานั่งสมาธิแล้วถูกความง่วงครอบงำอย่างนี้เราก็ถูกมันบังคับแล้วหรือว่านั่งสมาธิอยู่หรือนั่งฟังอยู่แล้วคิดถึงบ้านคิดถึงการงานคิดถึงอะไรต่ออะไรเห็นไหมกิเลสมันก็ดึงเอาไปก็แล้วแต่กิเลสบางทีท่านใช้อาการเห็นว่าผลักใสเสือกใสขับใสแล้วแต่คือมีลักษณะมันดันมันผลักดันให้เราไปสู่อำนาจของมันตามที่มันเกิดขึ้นก็แล้วแต่อย่างเช่นราคะก็ผลักดันให้เกิดความกำหนัดพอใจในสิ่งที่เป็นกามคุณทั้งหลายโลภะก็ต้องการสิ่งที่เป็นวัตถุกามทั้งหลายโทสะก็มุ่งไปสู่การประทุษร้ายริษยาก็มุ่งไปสู่การเบียดเบียนแอการทนไม่ได้เมื่อคนอื่นเขาเจริญก้าวหน้าเนี่ยแล้วจะเร่าร้อนเพราะความเจริญก้าวหน้าของบุคคลอื่นเพราะงั้นเหล่านี้ท่านก็ทรงใช้คำว่าเป็นโรคคือกิเลสประเภทต่างๆเนี่ยทรงอุปมาเหมือนลูกศรคือลูกศรสมัยโบราณเนี่ยอุปมาง่ายนะฮะเพราะว่า ลูกศรนี่มันมียาพิษก็เรียกบางทีเรียกลูกศรที่กำทราบด้วยยาพิษคือหมายความว่าที่หัวมันจะมียาพิษพอโดนลูกศรยิงเราก็จะรู้ทันทีเลยแต่ว่าลูกศรคือกิเลสมันแรงกว่าลูกศรคือยาพิษอย่างดีก็ทำแค่ตายนั่นเองไงคือทำหน้าทำนอกจากนั้นไม่ได้แต่ลูกศรคือกิเลสเนี่ยมันทำให้เราเป็นทุกข์ในสังสารวัฏอยู่ตั้งอีกนานอย่างลูกศรคือกิเลสที่เกิดขึ้นภายในใจก็มาเทวทัตเราจะเห็นว่าทำอะไรรุนแรงจนตกนรกกระเบจีไปเลยลูกศรที่เกิดขึ้นภายในใจก็นางกินจากมนวิกาเป็นต้นเนี่ยก็เป็นการสอนอาศัยรูปธรรมเพราะจริงๆกิเลสเนี่ยมันก็ดูยากพระเจ้าก็สอนที่เป็นรูปธรรมชื่อกิเลสมักจะใช้เป็นรูปธรรมนะฮะเพราะว่าตัวของมันเป็นนามธรรมแต่ว่าอย่าลืมว่ากิเลสนี่มันชื่อนี่พระพุทธเจ้าเรียกเอานะฮะแต่พระพุทธเจ้าตั้งขึ้นตั้งชื่อสมมติชื่อเรียกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็อาศัยภาษาที่มีอยู่แล้วนั่นเองเป็นสื่อเราจะเห็นว่าที่จริงสมมติว่าอาสวะเนี่ยก็ของดองเนี่ยอาสวะก็คือของดองนั่นเองพวกเครื่องหมักดองทั้งหลายเนี่ยก็เรียกอาสวะอุปาสวะพลาสวะน้ำดองดอกไม้น้ำดองผลไม้ดองนั้นดองนี้ก็ดองทั้งนั้นเนี่ยนะฮะแล้วก็เรียกมากิเลสว่ามีลักษณะคล้ายๆของหมักดองก็เป็นตัวอย่างหรือโยคะอย่างเงี้ยโยคะก็คือเป็นกรงเป็นอะไรต่ออะไรที่ขังสัตว์ไว้ขังคนเอาไว้นะเราก็เรียกกิเลสว่ามือก็โยคะคือขังหรือมัดสัตว์เอาไว้เป็นกรงคล้ายๆกรงอะไรเนี่ยคือจะสูญเสียความเป็นดวงตัวเองสูญเสียอิสรภาพในตัวเองเพราะงั้นเราจะเห็นว่าพวกเนี้ยจะมีลักษณะเหมือนก็สอนคือเสียดแทงแต่ว่าพอลูกสอนเนี่ยจะเน้นไปที่ราคะกันเน้นไปที่โลภะลองสังเกตนะฮะกระสับกระส่ายกระสับกระส่ายราคะถูกกระตุ้นราคะกระตุ้นโดยโลภะนี่จิตมันจะกระสับกระส่าย มันเหมือนกับลูกศรที่เสียดแทงแล้วในสุดเราก็ไม่สงบโดยพิษของลูกศรเหล่านั้นก็อุปมาสำหรับคนที่เขาอยู่ในสังคมอย่างนั้นนะเขาคุ้นเคยกับลูกศรเนี่ยก็จะเข้าใจได้ง่ายแต่เรานั้นก็มองแบบยาพิษมองอะไรก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้คือตัวอุปมาตัวเทียบเคียงอย่าไปติดใจว่าต้องใช้ลูกศรทุกทีเด็กทุกวันไม่เคยเห็นลูกศรมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องกันนะฮะเราอาจจะพูดถึงยาพิษเราพูดถึงอะไรต่างๆเนี่ยพูดถึงพวกยาบ้ายาอะไรก็ได้ก็ได้นะคือสามารถที่จะสื่อสารให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเข้าใจโทษของสิ่งเหล่านั้นได้แต่การต่อไปรับสั่งว่าคนที่ถูกกิเลสเบียดเบียนข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยมันกำลังเสื่อมแต่ทรงใช้คำหนักนะกำลังย่อยยับอยู่กำลังย่อยยับคือกำลังเสื่อมแรงนะกำลังเสื่อมแรงกำลังพังคล้ายๆกับพังแล้วก็แตกแยกออกไปเป็นผุยผงกันไปเลยความรุนแรงของกิเลสที่เกิดขึ้นภายในใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นจากอะไรก็ตามเราจะเห็นว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาการของมันจะแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นไปโดยลำดับจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็มีลักษณะเป็นไฟนะฮะหรือยาพิษเนี่ยมันลามปามก็ลุกลามไหม้ไปเรื่อยๆเผาผลาญไปเรื่อยๆแล้วตราบใดที่แกยังมีเชื้ออยู่แกก็เผาผลาญได้ตลอดนะอย่างที่เราไปที่อินเดียถ้าไปดูที่ท่าสะอัศวเมธที่เขาเผาศพนะครับไฟที่นั้น 3,000 กว่าปีแล้วนะฮะไฟที่เผาศพอยู่ตรงนั้นนะ 3,000 กว่าปีแล้วยังไม่เคยดับเผาอยู่ทุกวันนะต่อเนื่องกันทั้งวันทั้งคืนดึกดื่นเที่ยงคืนมีคนเผาตลอดมันแสดงอะไรได้หลายอย่างแสดงให้เห็นว่าไอ้กิเลสเมื่อเขาได้เชื้อแล้วเขาไปได้เรื่อยนะเขาไปได้เรื่อยคล้ายๆกับการจองล้างจองผลาญจองเวรกันนะของพลชาวตะวันออกกลางหรือแม้แต่ความขัดแย้งระหว่างไทยกับพม่าเนี่ยเห็นไหมฮะแต่ถ้าเราย้อนไปบนไกลเลยเกินนะฮะย้อนไปเราไกลเลยเกินเพราะมันตราบใดที่ยังใช้กิเลสอยู่เนี่ยเราแก้ปัญหาไทยพม่าไม่ได้แล้วมันต้องกลับไปใช้นับหนึ่งกันใหม่ นับหนึ่งกันใหม่มันเรื่องของคนรุ่นเก่าไปเลิกแล้วต่อกันแล้วก็คนรุ่นเราก็มานับหนึ่งกันใหม่ดินแดนมันยาวเหลือเกินนะติดต่อกันเนี่ยมาทะเลาะกันเสียเวลาส่งทหารตำรวจไปรักษาชายแดนสิ้นเปลืองงบประมาณเยอะไปปีหนึ่งอันนี้ก็เป็นการเลื่อนไหลเราลองดูตะวันออกกลางเนี่ยฮะตะวันออกกลางถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันกิเลสมันได้เชื้อตลอดก็ได้เชื้อมาตลอดแล้วก็สั่งสอนต่อกันมาตลอดเวเนี่ยปาเลสไตน์เด็กเล็กๆนี่ฝึกปรือเพื่อรบกับอิสราเอลอิรักก็สร้างคนเอาไว้อิหร่านก็สร้างคนเอาไว้มันรบกันตั้ง 5,000 กว่าปีแล้วนะมันไม่ใช่วันสองวันสมัยดาวิดนะฮะสมัยอับราฮิมละดาวิดปฐมวงศ์ของเขานะฮะก็รบกันมาอย่างนั้นนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่เราดูว่าตราบใดที่มันมีเชื้อเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ดูง่ายนะฮะดูง่ายว่าไฟที่มีเชื้อเนี่ยมันลามได้เรื่อยๆทีนี้ถ้าไฟคือกิเลสแกได้เชื้อแกก็ลามไปได้เรื่อยๆเหมือนกันเกิดขึ้นภายในใจก็ถ่ายทอดกันไปนะเหมือนหนังจีนกำลังภายในนะพ่อถูกฆ่าตายแล้วก็เรียกลูกมาสั่งนะต้องแก้แค้นให้พ่อไอ้ลูกมันก็โตมาหน้าเครียดเลยไม่ยิ้มไม่แย้มเลยนะพอโตขึ้นแล้วก็ไล่ล่าฆ่าคนแก่ต่อไปไอ้ตัวนี้พอแก่กันมาก็เอาละถูกคนอื่นฆ่าอีกแล้วก็สั่งลูกอีกแล้วนะเราจะเห็นว่าความคิดของหนังจีนกำลังภายในจะมีกระแสอย่างนั้นนะดูง่ายนะอ่านพักเดียวก็รู้แล้วมันเป็นกระแสการไหลเพราะว่าลักษณะการไหลเนี่ยมันเป็นการไหลของธรรมะหรือไหลของกิเลสก็คือการไหลมือกับน้ำนะฮะเราจะเห็นว่าก็ไหลอธิบายแบบน้ำหลากอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าสมมติเราจะรายงานน้ำหลากแล้วเกิดความเสียหายมากเราพูดแค่คำสามคำในเราอธิบายได้โดยไม่ต้องไปดูอะไรฝนตกหนักลมแรงแล้วก็นานมากอธิบายได้แล้วทีนี้อธิบายผลกระทบได้แล้วฝนตกหนักมากลมแรงมากแล้วก็ตกอยู่นานเห็นไหมเราจะเห็นอะไรพังทลายน้ำหลากท่วมสัตว์ตายบ้านเรือนพังอะไรอธิบายที่ไหนเหมือนกันนะฮะอีกล้านปีมาแล้วมันก็เหมือนอย่างนั้นนะฮะมันไม่ต้องไปดูมันหรอกกระบวนการเหล่านี้เป็นเขาเรียกเป็นธรรมะคือมันเป็นธรรมดาเข้ามาเนี่ยมันธรรมชาติธรรมดามันก็เป็นกับมันอย่างเงี้ยนะที่พระพุทธเจ้าทรงว่าทรงใช้คำว่าตัฏฐตามันเป็นของมันอย่างนั้นเองมันเป็นของมันอย่างนั้นเองนะฮะเรามองสักครั้งหนึ่งแล้วเราเข้าใจว่าเออพวกนี้มันก็ไหลแต่ถ้าลองสังเกตว่าลักษณะไหลจะไม่เหมือนกันลักษณะไหลแบบราคะนี่มันไหลพุ่งไปเลยดิ่งไปเลยนะลักษณะไหลแบบโลภะก็เหมือนกันดิ่งไปเลยพอดิ่งไปถึงแล้วมันเริ่มกระจายสมมติว่าตัวเราไปเองนะตัวเราไปเองเช่นเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเราจะเห็นเลยเราจะพุ่งดิ่งไปหาสิ่งที่เราอยากได้ก่อนเสร็จแล้วมองข้างๆมองข้างๆเห็นไหมห้างสรรพสินค้านี่เดินวนเลยทีนี้ตั้งเงินเยอะแล้วก็ซื้อเยอะซื้อกันเป็นการใหญ่เลยเป็นลังๆกันเลยนั่นคืออะไรคือลักษณะของจิตที่มันวิ่งดิ่งไปแต่ลักษณะพยาบาทเนี่ยก็มองดิ่งเหมือนกันนะฮะมองดิ่งไปคนที่เราพยาบาทเสร็จแล้วพอถึงแล้วจะกระจายเห็นไหมบางทีฆ่าล้างผลาญเลยฆ่าล้างตระกูลเลยล้างเผ่าพันธุ์กันเลยนะบางทีลูกฆ่าอย่างที่เนปาลที่เขาว่าเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าจริงเนี่ยมันก็คือเป็นการสะท้อนธรรมะแต่นั้นเองว่าอาการของเขาเป็นอย่างนั้นแหละพยาบาทนะเขาเป็นเขาอย่างนั้นแหละมันเกิดขึ้นแก่ใจใครก็เหมือนกันจะเป็นอย่างนั้นเองทีนี้ลักษณะของอย่างเขาอุทัจจะคือฟุ้งเนี่ยเราจะเห็นว่าฟุ้งเนี่ยมันจะหมุนลักษณะหมุนแบบน้ำวนนะฮะแบบน้ำวนแบบลมหมุนเนี่ยมันก็เป็นอันตรายอ่ะมันเป็นอันตรายถ้าน้ำวนที่เราตกเข้าไปเราก็อันตรายไอ้ลมที่หมุนนี่ก็อันตรายลมที่หมุนนี่ก็อันตรายควันที่หมุนนี่ก็อันตรายไฟที่พัดหมุนเนี่ยพอลมหมุนมันอาจจะพัดอย่างอื่นหมุนตามเข้าไปแล้วมันเกิดเป็นอันตรายก็นั่นก็คือลักษณะอาการกิเลสให้ลองสังเกตที่จิตเรานะฮะเวลาเราอ่านก็ดีฟังก็ดีให้คิดดูจากจิตเราเพราะเรามีประสบการณ์ทั้งนั้นนะประสบการณ์ธรรมะประสบการณ์กิเลสเรามีประสบการณ์ทั้งนั้นเลยดูอาการมันได้แล้วก็ค่อยๆมองให้เห็นโทษค่อยมองให้มันโทษที่มันแผดเผามีความเร่าร้อนแล้วก็จากนั้นก็ส่งกระตุ้นย้ำคำเดิมนะฮะเธอทั้งหลายจงลุกขึ้นเถิดจงนั่งเถิดจงมันศึกษาในอะไรฮะ ศึกษาก็เรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเราอย่าลืมมันกิเลสมันมีโลภโกรธหลงนะอันนี้ก็ศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมสามสามก็สามเลยคือศีลเนี่ยมุ่งแก้โลภเป็นหลักสมาธินี่แก้โกรธเป็นหลักแล้วก็ปัญญาเนี่ยแก้หลงเป็นหลักทีนี้จากจุดตรงนี้เราจะเห็นว่าตัวหลงนี่เป็นตัวใหญ่ตัวหลงนั้นจะเป็นตัวใหญ่มากถ้าเราจะขจัดมันต้องเริ่มที่หลงคือเริ่มจากการขจัดด้วยการเรียนรู้ด้วยการศึกษาด้วยการทำความเข้าใจทีนี้ถ้าเรามีการศึกษาเรียนรู้แล้วเนี่ยมันจะเข้าใจโลกจริงๆถ้าเรามองดูให้ดีอย่าให้รุงรังอย่าไปคิดให้รุงรังเราคิดรุงรังเองไงนะฮะมันมีสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตเท่านั้นเห็นไหมไม่มีพวกที่สามมันมีชีวิตกับไม่มีชีวิตเท่านั้นถ้านอกจากนั้นมันก็เป็นนามธรรมแต่นามธรรมมันก็มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตนั่นแหละถ้าเรามองสิ่งมีชีวิตโดยเมตตาคือหมายความลดโทสะลงไปมองสิ่งไม่มีชีวิตมองสิ่งไม่มีชีวิตด้วยอโลภะคือไม่โลภอยากได้เห็นไหมสังคมมันก็ปกติสุขแล้วพอเห็นของอะไรวางก็ตามของเขาไม่ใช่ของเราเราไม่โลภอยากได้พอเห็นคนอื่นก็เรามองด้วยเมตตาเห็นไหมที่จริงมันก็จุดนิดเดียวเพราะไอ้คำว่าสิกขาของพระพุทธเจ้าในสามข้อแต่นั้นเองแล้วลองสังเกตว่าบ้านเมืองเราเนี่ยแน่นอนประวัติศาสตร์ตอนต้นๆเราก็เกิดไม่ทันเราก็ไม่รู้นะฮะแต่เราดูจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ดูเอกสารต่างๆแล้วเนี่ยว่าสังคมมันสงบกว่านี้เยอะแน่นอนคนมันไม่มากแต่ว่าระบบการศึกษาเนี่ยท่านล้อโครงสร้างของศีลสมาธิปัญญาตลอดแม้แต่รัชกาลที่5สมัยรัชกาลที่5ที่เรามีลายลักษณ์อักษรที่เราเห็นนั่นนะฮะคือทรงสอนให้คนมีสัมมาปฏิบัติคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ให้เลี้ยงชีพในทางที่ชอบเอาสองอย่างเห็นไหมฮะมุ่งเน้นไปที่ธรรมะมากกว่ามุ่งเน้นไปที่วิชาการวิชาการต่างๆที่เราเรียนมาเวลาเนี้ยข่าวด็อกเตอร์ไม่ค่อยดีเลยนะฮะด็อกเตอร์ออกมาแต่ละข่าวเนี่ยไม่ค่อยดีเลยนั้นแสดงให้เห็นว่ามันเป็นความผิดพลาดในการจัดการศึกษาว่าจิตใจไม่ได้พัฒนาขึ้นไปไม่สามารถควบคุมอารมณ์ควบคุมกิเลสควบคุมราคะโทสะและอะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพวกนี้พอเรียนมากแล้วมันเกิดมานะคือความกระด้างความถือตัวความเอื้อดีอวดดีแต่ว่าของพระพุทธเจ้านี่ลดมานะนะฮะลดมานะลงไปหมายความของพระเจ้าลดตัณหาลดมานะลดทิฏฐิลงไปแล้วก็ใจมันเข้าสู่สันติทรงใช้คำว่าเพื่อสันติสันติเราแปลว่าความสงบพระบาลีท่านแสดงไว้เป็นสามประเภทประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นตทังกสันติคือสงบชั่วคราวสงบกันชั่วคราวเช่นสมมติว่าเราเกิดโกรธแล้วก็ตกลงกันได้นะฮะตกลงกันได้ก็สงบความโกรธไว้ชั่วคราวแต่ไม่รู้นะมันหลังโกรธกันอีกเหมือนเรากับพม่าเห็นไหมทะเลาะเรากับพม่าเรากับลาวเนี่ยก็สงบกันชั่วคราวนี่บ่อยแต่มันสงบจริงๆไม่ค่อยได้ทีนี้เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันสมมติว่าสงบอะสมมติเอาว่าสงบตกลงกันว่าสงบแต่ภายในใจคิดยังไงไม่รู้ภายในใจคิดยังไงไม่รู้เช่นว่าเด็กมันยกพวกเข้ามาตะลุมบอลกันนะเอาผู้ใหญ่มาคุยกันเอาเด็กมาเด็กก็ครับผมก็ผมอย่างนั้นนะฮะตกลงเรียบร้อยสงบแต่ว่าใจเด็กคิดยังไงเราไม่รู้วันหลังมันตีกันอีกนะวันหลังมันก็ตีกันอีกพวกนี้เขาเรียกกำเริบได้ความสงบที่กำเริบได้ความสงบนั้นจะต้องสงบที่ตัวกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่สงบที่ตัวกิเลสเนี่ยความสงบแท้จริงมันเกิดขึ้นยังไม่ได้ ก็ทรงแสดงไปที่ความสงบซึ่งไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะเป็นสงบระดับศีลระดับสมาธิระดับปัญญาก็สงบไต่ขึ้นไปเรื่อยจนถึงสงบสูงสุดก็คือมรรคผลนิพพานเป็นพวกนี้สงบที่แท้จริงนะพอสงบจริงเนี่ยอุปมาเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบที่ไม่หวั่นไหวลมฝนอะไรต่ออะไรพัดมาเนี่ยภูเขาศิลาเขาไม่หวั่นไหวจิตใจของท่านที่เข้าถึงความสงบก็มีลักษณะอย่างนั้นมันก็ทรงสอนเราศึกษานะฮะคือไม่ใช่สอนเฉพาะพระนั้นสอนพวกเราด้วยนะคืออย่างน้อยก็ทะทังกะสันติคือสงบด้วยองค์นั้นๆด้วยกรณีนั้นๆตัดใจเสียบ้างช่างเขาเถอะไม่เป็นไรปล่อยเขาไปเรื่องควายใครเข้าข้อคนนั้นกรรมใดใครก่อคนนั้นก็รับกรรมไปเฮ้ยอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมากเกินไปอะไรก็คิดอย่างเงี้ยนะฮะคิดไปอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็ทำจิตใจเราให้มีความสงบสงบจากเรื่องราวที่เป็นข้าศึกอะไรต่ออะไรต่างๆได้อย่างเมื่อวานเนี่ยฟังประธานศาลรัฐธรรมนูญกับท่านนายกนะฮะผู้คมด้วยกันเนี่ยนะฮะแต่ประธานศาลรู้สึกง่าหน่อยคือทั้งด้านที่อ่านเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจอะไรต่ออะไรแล้วอ้างธรรมะเยอะนะฮะเป็นที่น่าสังเกตว่าเวลาเนี้ยข้าราชการผู้ใหญ่อ้างธรรมะเยอะอ้างพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยเลยตั้งแต่ท่านนายกมาเนี่ยท่านนายกก็อ้างของท่านเรื่อยอะอ้างเรื่อยเลยเมื่อวานนี้อ้างกาลามสูตรนะอ้างอคตินะอ้างอุเบกขานะอ้างอะไรตั้งหลายอย่างนะท่านนายกก็อ้างอะไรได้เยอะก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่ามันต้องสงบอะมันต้องสงบการเกลือให้เลิกเป็นฝักเป็นฝ่ายแต่ว่าร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอันนี้ก็แสดงว่าใจมันต้องประสานแล้วต้องมีชาติเป็นเป้าหมายพูดนะมันคล้ายๆจะง่ายนะพูดง่ายแต่ว่าจริงๆภาคสนามนี่จะทำยากเพราะว่าลักษณะของมนุษย์เนี่ยมันไม่ค่อยให้กันดีเราลองสังเกตว่ารัฐบาลไหนก็ตามเวลาเป็นขึ้นแล้วไม่ค่อยดีแต่เวลาออกไปแล้วก็จะดีตอนเป็นอยู่ไม่ดีมันก็เหมือนกับคนที่สามีหรือภรรยาตายเห็นไหมตอนอยู่ทะเลาะ กันบ่อยนะฮะแต่พอตายแล้วดีที่สุดเลยนะมีแต่ดีแต่นั่นเองเพราะคนตายแล้วก็ดีแต่คนเป็นมันมักจะไม่ค่อยดีไม่รู้มองยังไงเหมือนกันคือตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยกลายเป็นเรื่องไม่ดีไปพอตายแล้วดีแล้วเอามาข่มคนที่เป็นอยู่คนนี้ยังอยู่นะในที่สุดก็เวลาอยู่ก็ไม่ดีอีกอ่ะเพราะว่าเอาคนตายมาข่มคนที่อยู่ยกย่องเอามาเหยียบคนที่อยู่ร่วมกันนั่นก็คือลักษณะของความคิดมนุษย์ทำก็ไม่จะว่ายังไงนะฮะเสร็จแล้วก็เตือนว่ามัจจุราชอย่ารู้ว่าเธอทั้งหลายประมาทแล้วก็เตือนเป็นรูปธรรมนะฮะเป็นรูปธรรมว่าคล้ายๆกับพระยามัจจุราชเนี่ยอย่ารู้ว่าเธอประมาทเพราะถ้ารู้ว่าเธอประมาทนี่เธอจะแย่เลยคือตกอยู่ภายใต้อำนาจของพระยามัจจุราชคือความตายอย่ายังเธอทั้งหลายผู้ตกอยู่ในอำนาจให้ลุ่มหลงเลยนี่หมายความว่าพญามารพญามัจจุราชในที่นี้ก็คือหมายถึงมัจจุมารมารก็คือความตายที่ล้างผลาญทำลายชีวิตของบุคคลอย่าให้ภิกษุเหล่านั้นตกอยู่ในอำนาจของความลุ่มหลงอันนี้ก็คือโคตรของกิเลสความลุ่มหลงเนี่ยก็คือบางทีเราเรียกโมหะบางทีเรียกอวิชชาเพราะเราแปลว่าหลงเนี่ยมันภาษาปัจจุบันมันสื่อไม่ค่อยได้อะมันหลงแค่จะไม่แรงแต่หลงในที่นี้แรงนะฮะหลงในที่นี้ก็คืออวิชชาก็คือไม่รู้มืดบอดในด้านเหตุผลในด้านสติปัญญาต่างๆนะเป็นความมืดบอดแสดงออกมาในรูปของความพุ่งสร้างความเครือบแคลงสงสัยความไม่แน่ใจปักใจไม่ได้และตลอดถึงความงมงายไร้เหตุผลในด้านต่างๆซึ่งเป็นอาการของความหลงเสร็จแล้วก็จะโลภนะฮะ จะโลกอย่างเมื่อเช้าอ่านข่าวอะไรที่ว่ากรรมกรคนหนึ่งแกก็ถูกสลากกินแบ่ง100 บาทไอ้เป็น100 ล้านไม่ใช่6 ล้านญาติพี่น้องมาห้อมล้อมเป็นร้อยเลี้ยงอยู่3 วันยังไม่หยุดเลยจะกลัวแล้วฮะกลัวพี่น้องจะเอาหมดเลยรีบเอาเงินไปฝากก็ยังไม่ได้ฝากที่มันตลกเนี่ยคือว่าพอคนนี้ก็ย้ายไปบ้านที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยบ้านเช่าเขานี่มีคนมาติดต่อขอเช่าเป็นสิบๆเนี่ยนึกว่าถ้าอยู่บ้านนั้นจะถูกสลักกินแบ่งดูเดี๋ยวก็คิดเลยน่าเอ็นดูนะคิดน่าเอ็นดูมากๆเลยนะฮะนึกว่าบ้านเนี่ยเป็นเหตุให้ถูกสลักกินแบ่งมองเหตุกับผลไปคนละทิศคนละทางกันเลยแล้วก็เป็นสภาพใจที่คล้ายๆจะไม่มั่นคงนะฮะคือลักษณะทางอารมณ์คนเราก็ไม่มั่นคงเพราะมีปัญหาทางเศรษฐกิจมันก็รวนหมดมีปัญหาสังคมก็รวนหมดมันก็กระทบกระเทือนกันหมดแต่นี่ก็คือแสดงอาการของความลุ่มหลงหมายความว่าคนรวยจากสลากกินแบ่งนี่มีไม่เท่าไหร่หรอกแต่คนจนเพราะสลากกินแบ่งนี่เยอะนะคือเทียบเคียงกันไม่ได้ถ้าเราคิดได้ดีหวยเหยอะไรก็เหมือนกันนะคนรวยอาจจะมีเราปฏิเสธไม่ได้มันต้องมีคนถูกมั่งไงนะแต่ว่าส่วนมากจะอยู่ไม่ได้นานเงินในลักษณะอย่างนั้นอย่างวันก่อนที่มีอะไรที่เอามาออกรายการที่ว่าถูกสลากกินแบ่งตั้งกี่ล้านน่ะญาติพี่น้องห้อมล้อมพักเดียวเลยหมดกลายเป็นคนจนเหมือนเดิมว่าจนดีกว่ารวยฮะพอจนลงไปญาติพี่น้องก็หายหมดเรียบร้อยเลยอยู่กันสองคนผัวเมียคือคนไม่มารบกวนอันนี้ก็คือมันแสดงอะไรเยอะนะฮะแสดงให้เห็นว่ามนุษย์เนี่ยมันนึกถึงตัวเองมากขึ้นทุกวันแล้วก็อะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองที่เคยบอกว่ามุทิตาที่เราแสดงไม่ค่อยได้เนี่ยเพราะมนุษย์มันมีความริษยาเห็นคนอื่นได้ดีแล้วก็ทนอยู่ไม่ได้เมื่อไม่รู้จะทำอะไรก็ขอแบ่งหน่อยก็แบ่งการได้ดีของบุคคลอื่นนะเห็นไหมไม่ว่าอะไรก็ตามลักและเป็นลักษณะที่น่าศึกษาน่าคิดแล้วก็บางทีเนี่ยน่าจะปรับปรุงเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ความสุจริตที่จะสื่อถึงกันเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไปงานศพงานนี้งานใหญ่นะไปหาหนังสือแจกแล้วไปแย่งหนังสือนะฮะไปล่าหนังสือกันอยู่ต้องการหนังสือแจกวันก่อนไปงานศพที่จังหวัดสิงห์บุรีของแม่ของลูกศิษย์ที่วัดเนี่ยลงมาถึงของชำร่วยนะมีของชำร่วยอาตมาก็บอกว่าแจกโยมไปเถอะแจกพระแล้วต้องมีพระรับนะไม่รับทำอะไรยังนึกว่ารับทำอะไรทำไมไม่ให้โยมก็เราดูโยมเราคำนวณของกับโยมเนี่ยนะคือของมันไม่สัมพันธ์กับโยมแล้วถ้าพระไม่รับเสียเนี่ยมันโยมคงจะได้แต่พระก็รับด้วยแล้วรับมาแล้วไม่จะเอาไม่ได้จะเอาทำอะไรนะฮะบางทีก็เรื่องก็เยอะไปของใช้แบบชาวบ้านนะของใช้แบบชาวบ้านก็ให้เขาแจกชาวบ้านเถอะนี่ก็คือพอปัญญามันเกิดเนี่ยมันจะได้ความคิดแต่ถ้าไม่เกิดแล้วจะไม่คิดหรอกเพราะถ้าเราถามมาเรารับมาทำอะไรเนี่ยเราตอบไม่ได้นะวางมาถึงก็วางไว้เฉยๆก็ไม่รู้จะทำไงก็เด็กมาขอก็ค่อยให้เด็กไปเราไม่ได้ใช้อะไรแต่ถ้าโยมที่เขามาเนี่ยเขาได้เนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับเขาว่าจริงก็ส่วนใหญ่ก็ส่วนหนึ่งก็มาเพื่อจะได้ของจำรั่วอยู่ด้วยเห็นไหมงานแต่งงานก็ไปกินอะไรกับเด็กซึ่งยังไม่มีงานทำกันเนี่ยยังไม่มีเงินเดือนกันเนี่ยนะมันน่าจะก็เคยเสนอแนวความคิดญาติโยมเพราะแต่งงานทำอย่างนี้ไม่ดีเลยเราอย่าไปเลี้ยงเลยแล้วก็ปู่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอะไรต่ออะไรเนี่ยมีเงินอะไรก็ไปให้แกตั้งเป็นกองกลางให้แกให้แกตั้งตัวได้คือช่วยเป็นกองทุนเบื้องต้นนะฮะเบื้องต้นในการตั้งครอบครัวของแกญาติพี่น้องอยู่ที่ไหนก็อยากจะช่วยก็ส่งมาให้ไม่ต้องมาเสียเวลาค่ารถค่าเรือเสียเวลาการงานก็ส่งมาให้เขาบอกไม่สนุกเคยเสนอหลายครั้งแล้วบอกเขาบอกไม่สนุกคืออาตมาเคยเห็นเขาแต่งงานกันก็แต่งงานทำอย่างนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเอากองมาเอาเงินมากองเป็นกลางเดี๋ยวก็ให้พ่อแม่นะครับพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายไม่เลี้ยงไม่อะไรเอามาใ คยเห็นสองงานนะฮะแล้วก็ทั้งคู่รวยทั้งคู่เลยจนทุกวันเนี่ยทุกวันยังรวยกันอยู่อันนี้ก็คือสิ่งที่เราน่าคิดนะครับแต่ว่าโลภะมันนำได้เรื่อยๆความโลภความยึดติดในประเพณีต่างๆเนี่ยมันนั่นเพราะอันนี้ก็คือเกิดมาจากความหลงอย่างหนึ่งว่าทำมันได้ประโยชน์อะไรอ่ะมันได้ประโยชน์อะไรขึ้นมามันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าเราก็ติดใจในเรื่องเหล่านั้นเธอทั้งหลายจงข้ามตัณหาอันสั้นไปในอารมณ์ต่างๆตัณหาที่สั้นไปในอารมณ์ต่างๆนี่ตัณหามันสั้นไปในอารมณ์6นะเราจะเห็นว่ามันมีอยู่6ประเภทแต่นั่นเองอ่ะตัณหาที่มันสั้นไปเนี่ยสั้นไปในรูปสวยๆในเสียงไพเราะในกลิ่นหอมๆในรสอร่อยในสัมผัสน่าจับต้องในอารมณ์ที่เหนียวนึกสึกนึกแล้วคลื่นใจสบายใจคือตัณหาวิจริตคือตัณหาแกวิ่งไปเวลาท่านเรียกบาลีเรียกว่ารูปตัณหาสัทธตัณหาเนี่ยเราสังเกตว่าตัณหาเราวิ่งไปในอารมณ์6ครั้งนั่นเองไม่ได้มีประเภทที่7ไม่มีจะอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นน่ะเพียงแต่หยาบกลางละเอียดประณีตก็ว่าขยายได้เยอะแต่จริงๆก็คืออารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นั่นเองก็อารมณ์เหล่านี้ที่จริงเป็นเหตุให้เทวดาและมนุษย์เนี่ยผู้มีความต้องการอาศัยรูปเป็นต้นดำรงอยู่คือเทวดามนุษย์ที่มันมีภวะตัณหาหมายความว่าติดในภพต้องการภพที่ประณีตต้องการเกิดเป็นสวรรค์ต้องการเกิดในสวรรค์มีเทพบุตรมีเทพธิดามีอะไรต่ออะไรมีสวรรค์วิมานเทพบุตรองค์เดียวมีเทพธิดา500มันนึกว่าจะอยู่กันทำอะไรไม่รู้คือเขาก็ไม่ได้คิดนะฮะแต่มันติดในภพมันเป็นความสุขในภพอย่าลืมว่าพวกนี้เป็นอาการของภวะตัณหาภวะตัณหาแต่ว่าเราเวลาแสดงเนี่ยพระพุทธอันนี้สอนนิพพานนะสอนไปสู่พระอรหันต์แต่ว่าถ้าสอนชาวบ้านก็สอนไปมันก็เป็นเทวดาก็ดีกว่าเป็นมนุษย์นะเป็นพรหมก็ดีกว่าเป็นเทวดาก็ว่ากันไปเรื่อยๆยังไงก็เอาดีกว่าไปก่อนแต่ว่าเธอยังคล้องอยู่ในภพนั่นเองยังคล้องอยู่ในภพนั้นก็คืออะไรคือว่ามันไปเพลิดเพลินเพราะว่าเทวดายิ่งเพลินใหญ่รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์สัมผัสทิพย์เทวดาเพลินใหญ่เลยไม่มีกลางคืนไม่มีกลางวันเพลินโดยตลอดเทวดายิ่งแปลว่าผู้เที่ยวเล่นด้วยความเพลิดเพลินเทวดากับมาเทวะเนี่ยแปลว่าผู้เที่ยวเล่นด้วยความเพลิดเพลินสนุกสนานด้วยทิพยดนตรีต่างๆเนี่ยลืมคืนลืมวันเนี่ยนะลืมคืนลืมวันอย่างที่ท่านเล่าถึงมาราเทพบุตรเที่ยวไปประพาสอุทยานเพลินอยู่ในอุทยานเนี่ยเทพธิดาที่จุติจากสำนักตรงนั้นในอุทยานเนี่ยมาเกิดในโลกมนุษย์อายุ65ปีตายไปเกิดตรงนั้นมลาวารีเทพบุตรยังไม่กลับเลยมันก็เพลินกันนะใน65ปีในโลกมนุษย์เนี่ยเทวดายังเพลินสมสวนอยู่เลยนั่นก็คือเต็มความคล่องในภพมันก็จะหมุนวนอยู่ในตรงเนี้ยที่ท่านสอนให้เราเห็นและที่จริงเราก็มีข่าวนะมีข่าวอยู่บ่อยๆแต่เราไม่ได้คิดว่าเนี่ยคืออาการของกิเลสจนบางคนเป็นบาร์เป็นผับอะไรไปเต้นรำกันสนุกสนานเหงื่อโชกแล้วก็พังถล่มลงมาอะไรแต่อะไรหรือที่ของเราที่เราย่านพลาซ่าเนี่ยเห็นนะตัดเสาตรงกลางออกเพื่อสามารถเป็นลานที่เต้นรำกันได้ในประชุมกันได้เต้นรำกันได้สนุกสนานกันเต้นกันลิ้นกันเป็นการใหญ่เลยตึกพังทับแต่เป็นบทเรียนนะฮะจริงๆอ่ะเป็นบทเรียนว่าไอ้เจ้าของธุรกิจเองเจ้าของรอยัลบาซ่าเองก็โลภหลงเห็นไหมโลภหลงคือต้องการจะลานกว้างๆเสาที่เขามีไว้จะตัดออกหมดเลยตามรับตำหนักมาอยู่เราตำหนักมาอยู่เพียงต้องการจะได้เห็นต้องการจะเต้นรำได้ต้องการจะเห็นหน้ากันเท่านั้นเองนะฮะเสาขวางอยู่2 เสาเท่านั้นเองไม่ได้มากมายอะไรนักหนาตัดออกหมดเลยก็เรียบร้อยแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งคือน่าคิดว่าคนที่ไปพบเห็นสถาปนิกก็น่าจะมีช่างเชื่อมก็น่าจะมีวิศวกรก็น่าจะเคยเข้าไปเห็นนะฮะมันน่าจะตั้งข้อสังเกตให้ไม่มีใครสังเกตนั่นก็คือลักษณะของความหลงที่ทำให้คนติดอยู่ในตัณหาเราเนี่ยแล้วข้อต่อไปรับสั่งว่าขณะนี้อย่าได้ล่วงเลยเธอทั้งหลายไปเสียขณะแต่ละขณะคือชีวิตเราในที่จริงมันเป็นขณะ เราจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วมันอยู่ที่ความคิดในแต่ละขณะแล้วมันก็ต่อกันไปนะฮะคล้ายๆกับน้ำหยดลงไปหยดมันก็ไหลไปเรื่อยๆเลยเห็นไหมที่จริงมันหยดแต่ละหยดแล้วก็ไหลไปเรื่อยอารมณ์มันจะไหลอย่างนั้นเนี่ยหมายความว่าอยู่ที่ขณะแต่ละขณะนี่เธอคิดยังไงคิดยังไงอารมณ์มันจะสายแล้วก็จะไหลแล้วก็จะสายไปในอารมณ์เหล่านั้นสมมติว่าไปคิดถึงรูปมันก็ลากไปทางรูปแบบตัณหาเนี่ยตัณหามันก็ลากไปทางรูปเพราะขณะเนี่ยภิกษุเหล่านี้ประมาทฉันเข้าแล้วตั้งวงคุยนะฮะตั้งวงคุยที่วัดเนี่ยมาพูดเตือนบ่อยเพราะว่าเขาก็คุ้นเคยนิสัยสมัยเป็นคฤหัสถ์นะฮะพอตอนเย็นๆแล้วตั้งวงมีเป๊ปซี่วางบนโต๊ะดีก็ดีแต่ว่าเครื่องดื่มบอกเออนี่จะเปลี่ยนเป็นแม่โขงเนาะเหมือนกับตอนไม่บวชเลยก็เลยเตือนอย่างเงี้ยทุกวันไม่ค่อยเจอแล้วฮะไม่เคยเจอแล้วเพราะว่าเวลานั่งเนี่ยมันเวลานั่งแล้วคุยแล้วก็ฉันแล้วก็คุยกันเนี่ยมันเหมือนกันนะฮะเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนเดี๋ยวมันไม่ใช่เล่าแต่นั่นเองไม่ใช่เล่าแต่นั่นเองเพราะฉะนั้นก็เตือนไว้ตั้งแต่วันแรกๆอ่ะตั้งเตือนวันแรกตั้งแต่บวชมาว่าอย่าไปตั้งวงล้อมวงแล้วก็ตั้งสังสรรค์กันแบบนั้นมันเป็นวิถีชีวิตแบบชาวบ้านนะตอนเย็นๆก็ตั้งวงกงเล่ากันเนี่ยมันไม่ใช่ก็เป็นการปล่อยขณะเวลาให้ผ่านพ้นไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเห็นว่าพระเราเนี่ยอย่างพระใหม่เนี่ยแกบวชมาแค่นั้นนะเกิดมาชาติในบวชเท่านั้นน่ะแล้วมานั่งคุยซะอีกโยมมาเยี่ยมเช้าสายบ่ายเย็นอีกเสียเวลาไปเยอะเลยผลสุดท้ายเวลาไม่ได้เรื่องโยมตามมาคุยตอนนั้นกับคนนั้นมาคุยตอนนี้มาคุยตอนนี้ก็เตือนหลายรอบเลยหายไปบ้างเนี่ยคือเห็นบ่อยเหลือเกินมาตั้งวงคุยเอ้ยเช้าก็มาบ่ายก็มาเที่ยงก็มาเอาตอนเย็นก็มาอีกแล้วพลาดจะได้เดือนสื่อตรงไหนล่ะเออจะเรียนหนังสือตรงไหนถ้าคุณส่งมาให้บวชแค่3เดือนแต่นั้นเองแล้วคุณเอาเวลาไปหมดเลยแล้วก็บอกว่าลูกบวชไม่เห็นได้อะไรก็ได้อะไรแล้วคุณมาให้ซะเองอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ขาดความสำนึกแต่จะพูดตรงๆมันก็ไม่เจอกันแล้วก็พูดยากนะเราก็ไม่รู้จักกันเพราะงั้นก็ต้องเตือนไปที่พระเตือนไปที่พระรู้สึกว่าก็ได้เรื่องระดาวพอสมควรนะแล้วก็เพราะว่าผู้ปล่อยขณะให้ผ่านพ้นไปเนี่ยยัดเยียดอยู่ในนรกอันนี้พระพุทธเจ้าว่าเองนะฮะยัดเยียดอยู่ในนรกเนี่ยแล้วก็เศร้าโศกอยู่ในนรกตรงนี้เป็นการเน้นเรื่องการใช้เวลาที่บางครั้งก็ทรงสอนว่าอย่าปล่อยเวลาผ่านพ้นไปเพราะคนที่ปล่อยเวลาผ่านพ้นไปจะต้องเศร้าโศกเสียใจในการภายหลังความเพียรพยายามคนที่เร่งกระทำเช่นในวันนี้ทีเดียวเคยเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้ก็ได้เป็นการย้ำเตือนให้ตระหนักถึงการคลองชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพราะว่าท่านเหล่านั้นในขณะนั้นก็ถือว่าประมาทถ้าประมาทก็บอกทั้งสองอย่างนะฮะหมายความว่าเห็นไหมแสดงนรกแสดงมนุษย์แสดงสวรรค์แสดงนรกว่าถ้าประมาทแล้วเนี่ยอย่างดีเนี่ยมันก็คือติดอยู่ในสวรรค์มันก็เป็นสุขแบบสวรรค์แต่ว่าเธอไม่ได้บวชเพื่อสุขในสวรรค์คือพระสมัยก่อนเนี่ยท่านบวชเพื่อทำนิพพานให้แจ้งท่านประกาศตั้งแต่วันบวชเลยนะบวชเพื่อทำนิพพานให้แจ้งต่อมาในการภายหลังนี่ท่านตัดออกข้อความตรงนี้เพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ต้องพูดหรอกถ้าพูดต้องทำไม่ได้แต่ต้องพยายามทำต้องพยายามทำถ้าที่เราทำได้แต่ถ้าบอกไว้มันเหมือนกับสัจจปฏิญาณแล้วก็ผลท้ายก็คือโกหกต่อพระรัตนตรัยข้อความกล่าวตรงนี้เป็นข้อความที่ท่านเรียบเรียงขึ้นเองนะฮะเรียบเรียงขึ้นเองไม่ใช่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ในสุดก็ตัดออกแต่ว่าบางแห่งก็ยังใช้อยู่นะฮะในทุกวันเนี่ยคือถือว่าถ้าใช้ถ้าพูดออกไปเนี่ยมันต้องทำนะฮะต้องทำให้ได้ด้วยแต่ทีนี้ถ้าไม่พูดออกไปมันไม่ถึงกับโกหกถ้าทำไม่ได้เนี่ยถ้าทำไม่ได้ถ้า ถ้าจะใส่เอาไว้ว่าจะพยายามทำพระนิพพานให้แจ้งจะพยายามคือมันน่าจะใส่แค่จะพยายามก็พอเลยท่านก็ตัดออกไปแล้วก็ความประมาทเป็นดุจธุลีธุลีในที่นี้ก็คือพวกฝุ่นพวกละอองที่จับที่แปดเปื้อนนะฮะแต่ธุลีในที่นี้คือกิเลสนะฮะเน้นไปที่ตัวกิเลสตัวความประมาทนะคือการขาดสติขาดสติมันก็เป็นหลงนะฮะเห็นไหมที่จริงคนโลภเนี่ยก็ขาดสติถ้าเราสังเกตนะโลภเนี่ยก็ขาดสติโกรธเนี่ยก็ขาดสติเพราะถ้าคนมีสติแล้วเนี่ยมันนึกดูว่าการกระทำอะไรไปตามอำนาจของกิเลสในลักษณะนั้นมันเหมือนกับศัตรูทำกับศัตรูเช่นสมมติเราโกรธมากแล้วก็จนถึงกับฆ่าเขาตายอย่างเงี้ยถ้าเรามีสติยับยั้งว่าหลังจะฆ่าเขาแล้วเนี่ยให้คิดใหม่เนี่ยจะฆ่าไหมจะคิดใหม่เนี่ยจะไม่ฆ่าละแต่ว่าตอนนั้นแกรู้ด้วยอำนาจของโทสะแรงแล้วแกทำลงไปแต่พวกนี้จะต้องเศร้าโศกเสียใจตลอดชีวิตคนนั้นก็ตายเร็วขึ้นแต่นั่นเองนะฮะมีอย่างเดียวที่เขาตายเร็วขึ้นแต่เขาก็ไม่ต้องตกนรกอ่ะเราก็ไม่ได้ทำชั่วอะไรแต่เราในนอกจากว่าเศร้าโศกตลอดชีวิตแล้วเนี่ยยังต้องตายไปตกนรกด้วยเพราะฆ่ามนุษย์ฆ่าสิ่งมีชีวิตชั้นสูงด้วยแต่เพราะแกขาดสติคือประมาทขาดสติไปก็ทำให้ขาดการยับยั้งชั่งใจขาดการไขขวดพินิจพิจารณาให้ดีซะก่อนแล้วก็คนที่มัวเมานะฮะตรงเน้นว่าไอ้ทุลีคือกิเลสเนี่ยมันตกต้องคนที่มัวเมาในวัยเป็นเหตุให้มัวเมาในวัยภิกษุเหล่านี้ยังหนุ่มนะฮะยังหนุ่มก็เน้นไปที่วัยก็คิดว่าตอนนี้เรายังหนุ่มอยู่ยังมีเวลาอีกนานนะฮะเพราะงั้นก็สนุกสนานกันไปก่อนแต่เธอรู้ได้ยังไงเธอจะอยู่ถึงวันนั้นตรงนี้เราที่จริงถ้ามีไว้บ้างนี่ก็ดีนะฮะอย่างน้อยพวกมนัสสติเนี่ยนึกถึงความตายเนี่ยมีไว้บ้างก็ดีถ้ามีได้อย่างต่อเนื่องก็ดีคือนึกถึงตายไปด้วยอย่างวันก่อนวันที่สองเนี่ยตอนฉันเพลนะฮะก็ไปนั่งกันก็มองดูแล้วก็60ขึ้นอย่างนั้นเนี่ยก็ตลอดได้คุยเรื่องสังขารกันเนี่ยมานั่งปรงกันเนี่ยเออแล้วเราก็จะอยู่กันกี่วันจะอยู่กันกี่วันก็ไม่กี่วันก็ตายแล้วศาสนาจะทำยังไงรุ่นเด็กๆนี่ก็ยังไม่รู้จะไปยังไงก็ทำยังไงต้องรีบช่วยเด็กก็สร้างเด็กขึ้นมาว่าเราเนี่ยก็ตายแน่แล้วอาตมาก็บอกว่าผมเองก็68ถ้าจะอยู่ถึง80เนี่ยก็แค่12ปีเท่านั้นเด็กนะ12ปีเราก็ตายแล้วแล้วไอ้80เนี่ยทำอะไรได้ก็ไม่รู้นะเพราะงั้นมันข้างหน้านี่มันไม่มีอะไรที่จะเป็นที่หวังว่าเราจะเป็นอย่างนั้นเราจะเป็นอย่างนี้เราจะเป็นอย่างโน้นเราหวังอะไรไม่ได้เพราะงั้นมันขณะท่านเน้นที่ขณะแต่ว่าคนนั้นตามปกติก็จะขนองไปตามไปแล้วประมาทในวัยในชีวิตนะฮะนอกนี้นอกจากนี้ยังประมาทเป็นดุจธุลีตกต้องแล้วเพราะความเมาในวัยเพราะฉะนั้นกุลบุตรเมาในปฐมวัยกับเมาในวัยลืมไปปฐมวัยคือเด็กๆยังเป็นเด็กๆแล้วก็ในวัยที่ยังเป็นหนุ่มยังไม่แก่นะที่จริงเราแก่ทุกคนนะคนเราเกิดแวบมาถึงก็แก่แล้วนะมันอาการเลื่อนไหลเนี่ยมันก็แก่แล้วอย่างพี่น้องฝาแฝดเราจะเห็นว่าไอ้คนเกิดก่อนก็แก่กว่าคนเกิดทีหลังมันก็แก่อยู่แล้วอ่ะเพราะความแก่เนี่ยมันเกิดขึ้นแก่ทุกชีวิตแล้วความตายมันก็ไอ้เศษต่างๆมันก็ตายไปตลอดระยะเวลาเหมือนกันเพราะการพลัดพรากเราก็พลัดพรากอยู่ตลอดเพียงแต่ว่าเราไม่ได้นำมาเป็นบทเรียนท่านลองสังเกตนะฮะพอตอนเราแก่เนี่ยตอนเด็กแก่เราชอบนะฮะเราอยากโตไวเลยไปพอเลยกลางคนไปแล้วชักจะไม่ชอบแล้วใครถามอายุชักยั่วแล้วถามทำไมพูดเรื่องอื่นไม่ได้ไม่ยอมบอกอายุฮะ คือเราเริ่มปฏิเสธมันแต่ถ้าเราใช้มันให้เป็นประโยชน์ว่าเออเราก็อายุมากแล้วอีกไม่กี่วันเราก็ตายแล้วนะก่อนจะตายก็ทำอะไรก็รีบทำเสียนะประเดี๋ยวจะไม่มีโอกาสทำมือเท้าอวัยวะทั้งหลายในร่างกายของคนเราบางทีมันก็บังคับมันไม่ได้ควบคุมไม่ได้โรคต่างๆก็เกิดขึ้นแยะไปหมดอัมพฤกษ์อัมพาตอะไรต่ออะไรนะฮะโรคหัวใจโรคลมโรคอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายก่ายกองอาจจะตัดรอนชีวิตของเราไม่ได้ก็ได้เพราะฉะนั้นชีวิตจริงๆมันไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายอะไรแล้วประมาทในวัยก็ทุลีก็ตกต้องทุลีคือความประมาทแล้วก็ทุลีคือกิเลสทั้งหลายเนี่ยประมาทเราจะเห็นว่าในภาคของการปฏิบัติในภาคใหญ่ภาคใหญ่จริงๆเนี่ยคือในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคคนจะประมาทอย่างเงี้ยฮะในความไม่มีโรคแล้วก็ในวัยในชีวิตเวลานี้อะไรตัวเลขวันก่อนเนี่ยเขาบอกว่าหมอปรากฏว่าหมอเป็นโรคมากฆ่าตัวตายก็มีซึมเศร้าอะไรต่างๆแล้วเขาก็วิจัยกันว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเขาบอกว่าหมอนี่ถูกสอนให้มองคนอื่นแล้วก็ลืมคิดถึงตัวเองไม่ได้ตรวจสอบตัวเองจนเข้าลงมติบอกว่าหมอต่อไปต้องมีหมอประจำหมอนี่ต้องมีหมอประจำตัวคือต้องมีคนมาหมออีกคนหนึ่งมาเป็นหมอประจำตัวมาตรวจโรคให้เพราะอะไรเพราะแกประมาทในชีวิตของแกในความไม่มีโรคของแกทั้งๆที่แกตรวจโรคอยู่เนี่ยแต่แกไม่ได้มองกลับมาไม่ได้มองกลับมาหาที่ตัวเองแล้วก็กลายเป็นปัญหาที่หมอเมื่อก่อนเราจะเห็นว่าข่าวลือเรื่องหมอมีอาการทางจิตนะฮะมีก็เรียกว่าอาการทางจิตประสาทสูงอาการทางจิตประสาทสูงถึงตอนนั้นคราวนั้นถ้าใส่ทำไม27อะไรก็บอกตั้ง20ตั้ง 14% เนี่ย 14%แล้วก็ตอนนี้ก็เกิดอาการอย่างนั้นแต่ถ้าเราดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมองออกนอกพวกนี้อย่างเดียวคือตรวจคนอื่นเก่งคือสร้างลักษณะนิสัยนะบางทีเราลืมไปเมื่อก็ครูเนี่ยตรวจคนอื่นเก่งตรวจนักเรียนเก่งตำรวจได้ตรวจคนอื่นเก่งเนี่ยนะฮะหมอนี่ก็ตรวจคนอื่นเก่งฮะแต่ลืมตรวจตัวเองนี่คือปัญหาว่าสร้างมาเราเป็นจนกลายเป็นตัณหาเป็นอุปทานแล้วยึดติดแล้วลืมมองกลับมาที่ตัวเองเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกให้คนอื่นช่วยกำกับอีกทีหนึ่งคือให้มีหมอประจำเพราะว่าตามปกติแล้วก็จะประมาททีนี้ทรงก็เน้นว่าเพราะฉะนั้นกุลบุตรผู้เป็นบัณฑิตพึงถอนลูกศรคือกิเลสราคะเป็นต้นออกเสียถอนให้ถอนกิเลสเหมือนดุจลูกศรก็สรุปเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าเครื่องมือในที่ทรงใช้สองคำนะฮะคือความไม่ประมาทกับวิชชาความไม่ประมาทคืออะไรความไม่ประมาทคือสตินะฮะวิชชาก็คือสัมปชัญญะนั่นเองตกลงว่ามากลับมาที่เดิมเวลาการใหญ่ก็คือว่าความไม่ประมาทเนี่ยที่สำคัญอย่างยิ่งคือในกรรมเนี่ยไม่ประมาทในการละบาปบำเพ็ญบุญถ้าพูดโดยสรุปนะฮะแล้วก็การทำจิตให้ผ่องแผ้วแต่ว่าที่ทรงแสดงไว้เนี่ยทรงแสดงว่าไม่ประมาทในการละกายทุจริตแล้วก็ประพฤติกายไม่ใช่ประพฤติกายสุจริตไม่ประมาทในการละกายวาจาใจที่ทุจริตประพฤติกายวาจาใจที่สุจริตแล้วก็ละความเห็นผิดทำความเห็นให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นตัวการใหญ่อยู่ที่ตัวความเห็นถูกต้องคือสมาธิจิตเพราะถ้าปัญญาเขาเกิดคือหรือวิชาเขาเกิดอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็จำแนกแยกแยะได้เองว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรควรเว้นอะไรควรประพฤติเนี่ยแล้วก็ชีวิตของเขาก็จะขจัดไอ้พวกทุลีต่างๆได้เองอย่างที่บอกไว้ในตอนต้นที่ว่าตัววิชาในที่นี้ก็คือปัญญาอย่างที่ว่าตะกี้เนี่ยฮะคือขจัดโมหะได้เนี่ยเมื่อเราขจัดโมหะได้หรือลดโมหะลงไปได้เราก็จะมองสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายด้วยความเป็นมิตรเป็นสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยที่เราว่าเนี่ยแล้วก็มองสิ่งไม่มีชีวิตโดยความไม่โลภ
เพราะสิ่งไม่มีชีวิตเป็นของคนอื่นนะเวลานี้เราจะเห็นว่าคนบางคนไม่ได้มองถึงว่าตัวเองจะต้องตายนะข่าวคราวบุกยึดป่าอะไรต่ออะไรตั้ง 7,000 ไร่อะไรโอ้โห 7,000 ไร่นะ 7,000 ไร่นี่สร้างตำบลย่อมๆนะสร้างตำบลได้ตำบลไม่ใช่เล่นนะนะนี่คืออะไรก็คือไปคิดว่าตัวเองจะอยู่ครอบครองตลอดไปแต่เวลาจะให้แก่ชาติบ้านเมืองไม่ค่อยสนใจจะให้นะฮะจะเอาแก่ชาติบ้านเมืองเอาจังจังเอาจังเลยคนไม่มีที่ดินเยอะในบ้านในเมืองเรานี่นะจะมีคนคนหนึ่งไปกว้านเอาไว้ตั้ง 7,000 ไร่แล้ววันนี้คนเป็นหมื่นหมื่นไร่นี่เยอะเลยนะฮะแถวเพชรบูรณ์เนี่ยเยอะมากเลยที่ดินครอบครองไว้มากจริงๆเลยแถวอะไรอะแถวราชบุรีแถวข้างในไปเนี่ยก็เยอะแถวเมืองกาญเนี่ยก็เยอะฮะนี่ก็คืออะไรก็คือว่าเป็นความโลภที่มากโดยโมหะแต่ถ้าเราอยู่ด้วยความไม่ประมาทแล้วเราจะเห็นว่าสาระแก่นแท้ของชีวิตไม่ใช่การครอบครองโลกกับวัตถุทั้งหลายเพราะมันเป็นโลกกับวัตถุเป็นวัตถุของโลกเป็นสมบัติของโลกเป็นโลกียทรัพย์แต่ชีวิตนั้นที่จริงมันต้องครอบครองโลกุตตรทรัพย์หรืออริยทรัพย์นะฮะอย่างน้อยก็อริยทรัพย์เนี่ยเพราะนี่คือสมบัติที่จะติดตัวเราไปจริงๆและในความเป็นอริยทรัพย์นั้นท่านจะเห็นว่าเริ่มจะศรัทธาและจบที่ปัญญาปัญญาทนังตอนปลายตอนข้อที่หนึ่งก็เป็นศรัทธาข้อที่สองก็ไม่ใช่ข้อที่เจ็ดก็เป็นปัญญาซึ่งเนื้อหาสาระจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นอุบายวิธีในการสอนแนวหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าเน้นย้ำจริงๆก็ถ้าหากว่าเราพัฒนาปัญญากับพัฒนาความไม่ประมาทได้เนี่ยสติปัญญาพูดง่ายพัฒนาสติปัญญาได้เนี่ยอย่างอื่นที่ว่าทั้งหมดไอ้พวกลูกสอนพวกราคะพวกอะไรต่างๆมันก็สงบไปเองนะครับเพราะพวกนี้มันมีรากง่ามาจากอวิชชาเมื่อปัญญาก็เกิดก็ทำลายอวิชชาอย่างอื่นก็ชื่อว่าถูกทำลายไปก็เรียกว่าแสดงธรรมะมีพระหัตถ์เป็นยอดจบลงพระเหล่านี้ไม่น่าเชื่อนะบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ได้ดูที่คนขนองอยู่ไม่กี่ชั่วโมงไงแต่พระพุทธเจ้าทรงรู้วิธีการนะเราจะเห็นว่ามีวิธีการในตอนต้นที่น่าศึกษาอยู่วันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ